Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen hökümetiniň dünýä ykdysadyýetini uly aljyrynlyk töreden COVID-19 pandemiýasy bilen baglanykda görýän ýa-da görmedik çäreleri ýol durýanlarynyň uçur gatnaşygyna ulary açylan wagtynda ýene köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagyna esas taýýarlaýar diýip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Türkmen hükümeti bir taraftan yurtta COVID-19 bilen näsaglanan adamın bardygyny resmi taýdan tasdiklemeýär. İkinji taraftan bolsa büdjet işgärleriniň hasabyny döwlet çykdyjylaryny tygyş etleýär diýip pensiýa çykandan soňam işlän morlum adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Karantin bolmadyk bolsa näderdiler diýip ol sözüni sorag bilen jemledi. Emma Muharramazdan Bilim Ministerliği mektep muallimlerinin pandemiya döwründe ýüzlenip bolýan kynçylyklar barada hiç bir düşündiriş bermeýär. Radio bilen söhbetde bolýan raýatlar soňky döwürde ýaşuly ýöne entek guzurly we öz tejribesi bilen köp peýda getirip biljek büdjet işgärleriniň barhakan işden çykarylýanyny, pensiýa alyp işleýän muallimleriň işden çykarylmagyny bolsa okul hagatlarynyň käkalatda 50 we 75% gys galdyrmagyny alyp gelenligini aýdýarlar. Lewap söýtüniň muallimleriniň arasynda uçur gatnaşyklarynyň açylmagyna garaşýan barha köpelýär. Tebäbi mekteplerdäki täze okuw programmalaryny olaryň 1000 manat aýlyklarynyň ýarpa alyp 500 manat bolmagyny alyp geldi diýip habarçy aýtdy. Muallimlaryny mektepde çağa okudyp güderen aýlamagyň kyn boljakdygyny aýdýarlar. Olaryň işikde maýlara saklap, kapdalynyň başga bir iş edip çağalar ekinlikini işledip zordan güderen aýla ýardyk diýip Magarfi işgärlerinin öňünde keseren täze kynçylygy bir-birinden habarsyz ýene 3 muallim tasdyk etdi. Lewagyň mekteplerinde häzir doly bir stawka kodyan tas ýok. Olar ýarmy stawka kodyan muallimleriň hem sagatlary 25% kemeldirli. Başlangyç sınıf muallimleri bolsa aýlyklarynyň 60% agalaryny bilip eller işden sowap otyr diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň olar hem habar berişýäli Türkmenistanyň mektep muallimleri her ýyl döwlet tapşyryklary esasynda alynmaly paýta, buğday, şuňlar hasyl üçin, bagçylyk mövsümlerini oturdylýan ýaş naharlar üçin köpçülük çäreleri, mejburi abuna bilen bagly hem goşmaça çykdyjak galýarlar. Munyň üstüne okuw esbaplary, mekteplerdäki remont, bejersiz işler hem goşmaça harajat talap edýär. Paraptaki 10-njy mektebiň muallimleri gatylap geç bolýarlar. Sebäbi olaryň köpüsi geçen ýylyň otpuska, diýin zalyş pulunyň tas ählikini mektep bejergesine harçlamaly boldy diýip habarçy aýtdy. Muallimleriň käbiri direktora bu ýyl ýerine paýta ýygmak üçin adam tutmajakdygyny, pul hem bermejekdigini uýdurdy. Olaryny bir işletek de, işlemesek de iş taşlaýyşy geçirmäge mejbur bolýar diýýärler. İnni işlerinden netice yok. Yurttaki krizin son görünen yok. Arkadağın dolanır şu kuyuyu beli şüphetine getirttiyip Farav'ın 10. Orta Mektebi'nin özünü Ayfer'e deyip tanıdan morluma etti. Dünyada nevut vakalarının ardı anlamayı, vade verilen özgörtmelerin durmuşa geçirilmezliği ve iş, kazanç mümkünçülüklerinin yıl yıldan azalmayı, Ol ýa-da beýle kymmatlar üçin talap edilýän paralaryň möçürleriniň bolsa barha ulanmagy adamlaryň iş, okuw, bilim gözlegini barha kän ýurtdan gitmegini alyp geldi diýip synçylar aýdýarlar. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda siýasy ykdysadyýa meden sebäpler esasynda ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma sylyp çykan maglumatlar soňky 10 ýylda 2 million ogalaý türkmen sanlynyň daşary ýurtlara gidenligini görkezýär.